Liudvis. Dvi didžiulės dėžės Stasius iškėlė iš vežimo ir įvilko trobon. Tai buvo dovanos iš Amerikos. Žemaitėjai iš paskos ir tuoj pateko į dukters Elenos glėbį. Mama, ar čia tu? Juokėsi ir verkė duktė. Juk buvai kaip Gališauskienė. Žemaitė nusijuokė palyginta su ta diktumu garsėjusia užvenčio bajorė. Ji dairėsi Liudviko. Atspėjęs jos mintį, Elenos vyras Tarasas tuoj paaiškino, kad Liudvis šį ryt parėjęs iš Luokės, kur norėjęs pritapti prie busios krautuvininkės, o kad nepritapęs, tai ir parėjęs pėščias ir dabar miegas daržiniai. Ar tai jau arklio gaila savo vaikui, nenutilėjo Žemaitė. Mažieji vaikiukai atlupo dėžės ir prasidėjo dovanų dalyjimas. Tarasui teko padėvėtas Antanio garnitūras ir jis skaito patenkintas. Elena tuo įlindo į naują suknę, mergikės gavo skepetas kurpės ir vėl Žemaitė dairėsi Liudviko. Aš eisiu prikelsiu, gana jam drunyti, pasakė Elena. Tegu pamiega, ale spėsim dar pasidžiaugti, draudė Žemaitė. Pasakok, kaip tau einasi. Matau, kerčios apkoptos. Ak ir neklausk, pasakė Elena. Rašiau turbūt, kad mums karvė kryto ir Taraso brolis numirė. Tas amerikonas? Tarasas sušniokštavo. Karvė kainavus 900 rublių. Jis reikšmingai pasižiūrėjo į pačią. Taigi nusitvėrė Elena, tų pinigų, kur mama atsiuntėjai Liudvuko mokslui, Liudvukui ir nedavėm. Pakentės dar, atsistosim ant kojų tada. Žinau tą tavo kalbą, pasakė Žemaitė aštriai, dar 13 metais man žadėjai. Žylė, pelėda versios, o Liudvuką mokinsiu. Kame jo tas mokslas? Buvau tada ir mokykla jam suradusi Kėdainiuose, tai nepriėmė, kad nuo rauplių neįčiepitas. Aš juk Vilniui gyvenau, o tu prie vietos negalėjai pasirūpinti. Belizna ir ta Elzė jam pasiūdavo. Ką čia minėti, mama, numojo Elena ranka. Karas juk viską sumaišė. O dabar, rūšiai paklausė Žemaitė, viena aišku, auginai savo ūkiui berną. Tarasas vėl sušniukštavo, kad jis sveikatos neturi, tiek tos naudos iš jo, žagrės neišlaiko. Matytum tamsta, kaip jis iškryvalioja vagas. Nuo kaimynų gėda, ale berno pats nesamdai, nutildė į Žemaitę. Ką tu, mama, vėl pasakė Elena. Žemaitė atidžiai pasižiūrėjo ją ir palingavo galvą. Ar čia tu, Elikė, pagalvojo ji. Tu, mano kvatoklė, už linksmybę po Viliuko Višinskio praminta košė. Aš maniau, tu šviesiau gyvensi ir tavo meilė bus prakilnesnė. Ar atsimeni, kaip atbėgai pas mane išilo? Pavėžupi, kai žandarai viską draskė, iškodami lietuviškų knygų, naktį atbėgai, pas mane per langą įlipai, ir tavo padurkai buvo šlapinų rasos, ir drebėjai išsigandusi, ir glaudėsi prie manęs. Mudvi daug kalbėjomės tą naktį, tu viską supratai. Aš maniau, tu šviesiau gyvensi, ir tavo meilė bus prakilnesnė. Elena dengė stalą ir vengė pažiūrėti motinai akis. Eisiu prie Liudvio, pasakė Žemaitė. Liudvis miegojo ant šieno, užsimetęs kailinius, buvo matyti nubristi batai, siauri pečiai ir kraštelis išbliškusio veido. Žemaitė pajudino jį, jis pašauko ir valandėlį žiūrėjo prieš save, nieko nesuprasdamas. Ir nebepažįsti bobutės, nusijuokė Žemaitė, pakedeno plaukus ir priglaudė tą pasišiaušusią galvelę. Su vis grįžai? Kaip kitaip? Susėdo jie šalia ir ėmė kalbėtis. Projektai buvo tie patys. Jis turi mokytis. Kaune yra tokia technikos mokykla, o jei norės, tai iki Dainius į mokytojų kursus. Ar tu prastesnis už Jerienį Stasių? Pakėjo Žemaitė. Mane išbrokijo, nepriėmė į kariuomenę, pasakė Liudvis tyliai. Tai dabar toks vaikis nukabino nosį, drąsino Žemaitė. Liudvis sėdėjo panarinės galvą. Kai buvai mažas, turėjau aš rokundą su senuoju daktaru dėl tavo tos lygos. Jis ir patarė laukti, kol paauksi, ir išbrokins tave nuo kariuomenės. Liudvis tylėjo. Operacija te kainuos kelis rublius, ar gerai? Gerai, pasakė Liudvis. Kas tau yra? Ar skauda? Ne, aš pavargau. Ar niekas ir nepapavėžėjo iš Luokės? Liudvikas papurtė galvą. Ne, pasakė jis. Aš pavargęs nuo pernai, kai buvau Kaune ieškoti darbo, neradau ir parėjau žiemą. Pėščias? Jie pakilo ir ėjo trobon per kiemą. Liudvi šypsojosi ir pasakojo kažką, ir jo veidas jau buvo prašvitęs, ir akis su mergiškom blakstienom žiūrėjo į bobutę patikliai ir švelniai. Tu be manęs prapulsi, užkapos tave, pagalvojo žemaitė, su širdgėla pagalvojo.